From the beginning of time.
Эзэн цаг хугацааны эхлэлээс өнөөг хүртэл өөрийнхөө хүмүүсийг нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай байх хэрэгтэй хэмээн заасаар ирсэн билээ. Аврагчийн хуулийн дэх агуу хоёр зардалг нь чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа Бурхан Эзнээ хайрл. Чи хөршөө өөрийн адил хайрл хэмээх зарилгууд юм. Сүм зохион байгуулагдсны дараахан их эзэн ядуус хийгээд гачигдагсдад зочлон мөн тэдэн тусалж байхыг гэгэнтнүүдэд зарилгэлсэн билээ. Эдгээр зарилгууд нь юугаараа нийтлэг вэ? Энэ нь бид бие хайрлаж, бие биедээ үйлчлэх ёстой гэсэн санааг агуулдаг бөгөөд энэ нь Иесус Христийн үнэн сүмдэх шав буюу дагалдагч байхын гол утга учир юм. Бид сүмийн халамжийн хөтөлбөрийн 75 жилийн ойг тэмдэглэхдээ гишүүдийг бие даах чадвартай болохтон тусалж ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг анхаарч халамжлах үйлчлэх халамжийн зорилгыг санах ёстой. Сүм гишүүдийнхээ болон тэдний гэр бүл бусад хүмүүсийн бие махбод нийгэм сэтгэл санааны болон сүнслэг байдалд нь туслахын тулд нөөц боломжуудаа нэгтгэн зохион байгуулсан юм. Бишоп нь ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавих, тойргийнхоо гишүүдийн төлөө сүмийн нөөц боломжуудыг ашиглан зохион байгуулах онцгой үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Бишопийн энэ ажилд Санвартны чуулга нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар, түнчлэн гэрийн болон айлчлагч багш нар тусалдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийнхэн халамжийн ажлын тэргүй эхнээнд ямагт явсаар ирсэн билээ. Бошиглогч Йозеф Смит 1842 онд нийгмийн халамжийн бүлгийг зохион байгуулад эмэгтэйчүүдэд хандан энэ бол ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн хувьд сайхан цагийн эхлэл юм гэжээ. Тэрбээр энэхүү бүлгийн зорилго нь ядуус үгээгүйчүүд, бэлэвсэн эмэгтэйчүүд, өнчих хүмүүст бүхий л талаар тусалж буян үлдэх явдал мөн. Тэд зов зодорсон хүмүүсийн шархалсан зүрхэнд тос, дарс асгаж, өнчих хүмүүсийн нулимсыг дэвтэн, бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн зүрх сэтгэлд баяр баясгалан авчирах болно гэдгийг хэлжээ. Мөн тэрбээр нийгмийн халамж нь ядуус энерлийн болоод эдс зүйлсийн тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавьж тэдний хэрэгцээг хангах ёс суртахууныг залруулж нийгмийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлэхийн төлөө ах эгч нарыг сайн үлсэд өдөөх болно хэмээн тухагласан байна. Сүмийн эрэгтэй эмэгтэйчүүд өнөөдөр тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах үлсэд хамтран ажиллаж байна. Санвартнууд сүнслэг удирдамж тусалсан хэрэгтэй байгаа хүмүүст нэн чухал дэмжлэг үзүүлэн гэрийн багш нар айл бүрийн амьдралыг ажиллаж, сайн мэдээний ажилтнуудыг хүртэхэд нь тусалж байна. Түүнээс гадна тэд гэр орондоо засвар хэрэгтэй, гэр бүлд болон нүүхэд туслах ажилгүй байгаа хэн нэгэн ахад ажил олохтон туслахын тулд хүч боломж авьяас чадварга зориулдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нар гэр бүлүүдэд хэрэгцээтэй ямар зүйлс байгааг мэдэж бишопуд тодорхойлж өгөхийн тулд айлуудаар очдог. Сүнслэг нөлөө бүхий айлчлагч багш нар гэр бүлүүдийг харж хандан анхаарал халамж тавьдаг. Тэд ихэнх тохиолдолд тулгымдсан асуудалд анхлан хариу өгөгчд болдог. Дэлхий даярах сүмийн гишүүд өнгөрсөн үеэрээ бахархан өнөө үед бусдад үйлчлэх боломжтой байгаадаа баярлдаг билээ. Бид хамтын хүч чармаалтаараа ядуус өсөж зовж зүдэрсэн сэтгэл санаагаар унсан хүмүүст тусалдаг бөгөөд өвгөөрөө бодгалуудыг авардаг. Бишоп бүр их эзний агуулхыг ашиглах боломжтой юм. Энэ агуулхыг итгэлтэй гишүүд ядуст анхаарал халамж тавьж бурхны хант улсыг дэлхийдэр байгуулахын тулд цаг зав, авиас билег, ур чадвар, өрөвч нэгүүлсэнгүй сэтгэл, эд материал, мөнгө төгрөгөө бишоп тандавлснаар үндэслэн байгуулдаг билээ. Бид мацгийн өргөлөө төлж гачигдагсдад туслахад нь бишоптой бүх өөрсдийн бүхэл нөөц болцоогоор хангаснаар их эзний агуулахад хувь нэмрээ оруулж чаддаг. Хэдийгээр дэлхийдээр бүх зүйл хувьсан өөрчлөгдөж байгаа ч халамжийн зарчмууд нь бурханлагаар нөлөөлөгдөн илчлэгдсэн учраас цаг хугацаа уйрэн өнгөрөхөд ч өөрчлөгддөггүй юм. Сүмийн гишүүд болон гэр бүлүүд амьдралаа өөдтөн татахын тулд чадах бүхнээ хийснээр өөрсдийгөө тэтгэж чадна. Харин үндсэн хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй бол сүм туслахад бэлэн байдаг. Тусламж хүлэн авахч төр зүрийн хэрэгцээ зүйлсийг яаралтай шийдвэрлэж өгдөг бөгөөд бие даах чадвартай болоход нь туслах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлдэг. Бид бие даах чадвар болон өөрийгөө болон гэр бүлээ сүнслэг болон энэ тэргүүний хэрэгцээт материалын зүйлсээр хангах чадвартай болох явдал юм. Бид бие даах чадвараа дэвшүүлснээр аврагчийн арга замаар бусдад тусалж үйлчлэх чадвараа дэвшүүлж чадна. Бусдад анхаарал халамж тавих үйлсэд хайрыг энэ тэргүүн тавьснаар бидний үйлчлэл сайн мэдээний үйлс болдог. Энэ бол сайн мэдээний сэтгэл догтлом агшин цэвэр ариун шүтлэг бишрэл юм. Миний бие сүмийн олон төрлийн ажил үргийг биелүүлэх явцдаа бишоп нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчдийн гишүүдтэй үзүүлдэг хайр халамжийг хараад даруусдаг байлаа. Намайг 1980 оны ихэр Чилийн нэгэн гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхад тус оронд эдийн засгийн гүнзгий хямрал болж ажилгүйдлийн хэмжээ 30% хүрв. Тэр хэцүү нөхцөл байдал нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч болон айлчлагч багш нар хэрхэн сайныг үлдэж явсныг би гэрчилж байна. Тэд сургаалт өгөөс 31-ийн 20 дах ядуу хүнд гараа сунгадаг. Ачигдаж дутагдсан хүмүүст тусалдаг гэсэн судрыг биелүүлэгчд байсан юм. Өөрсдийнх нь амьдрал хомос дарчихсан байсан ихч нарч өөрсдөөс нь илүү их тусламж хэрэгтэй гэж бодсон хүмүүст байнга тусалдаг байлаа. Тэр үед би аврагч маань Лук 21:3-аас 4 дэх үгсийг хэлэхдээ юу харсныг илүү тодорхой ойлгосон юм. Би танарт үнээр хэлий. Энэ ядуу бэлэгсэн эмэгтэй бүхнээс илүүг өглөө. Учир нь тэд бүгд илүүдлээс өргөлт өхийсэн атал харин энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ амин зулхандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө гэжээ. Хэдэн жилийн дараа би Аргентинд гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхдаа мөн ийм зүйлийн гэрч болсон юм. Тэр үед улс оронд мөнгөний хан шихээр унаж эдийн засгийн хямралд нэрвэгцэн манай этгэлтэй олон гишүүнд сөргөөр нөлөөлөв. Мөн бүгд найрамдах арчилсан Конго улсын Киншаса, Мадагаскарын Антанарава, Зимбабвегийн Боливава хотуудад саяхан очихдоо бас ийм байдлыг харсан билээ. Эдгээр хотуудад тойргийн гишүүд болон ялангуяа нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүд итгэлээ хөгжүүлэн хуухан болон гэр бүлүүдийг бэхжүүлж тусам чирэгтэй хүмүүст газар сайгүй тусалсаар байлаа. Сүмэнд дуудлагатай даруйхан нэгэн ихч эсвэл хэн нэгэн ах ядуурл уу гашуу өвчин нэмгээт нэрвэгцэн санаал сэтгэлээр унан доройтсан айлд очиж амар амгалан тусламж дэмжлэг аз жаргалыг түгээж байгааг бодхос гайхан бишрмээр. Үйлчлэх шаардлага өдөр бүр гардаг бөгөөд яг энэ агшинтч хаа нэгтэй гарч байгаа. Карла хоёр хүүхэдтэй залуухан их. Нөхөр Брент нь олон цагаар ажилладаг бөгөөд ажилдаа ирж очиход хоёр цагийг зарцуулдаг аж. Хоёр дахь охиноо төрүүлээд удаагүй байхдаа тэр дараах явдлыг хүрэнсэн юм. Тэрээр торгийнхоо нийгмийн халамжийн бүлэг зөвлөхөөр үйлчлэх дуудлага хүлээн авсныхаа маргааш санаа минь нэг л зовж эхлэв. Айлын эхнэр дээр нь бас маш хөдөлгөöntө хоёр настай нэг хүүхэд саяхан төрсөн нэлэх үрийн их байх үргээ арийн адан биелүүлж байж яаж тойргийнхоо эмэгтэйчүүдэд анхаарал халамж тавьж чадах юм бэ би чинь. Ийм бодолд түүртэн байтал хоёр настай хүүхэд маань өвдчихэн тэр. Хоёр настай охиныхоо төлөө юу хийх? Төвний хажуугаар нэлэх үрээ хэрхэн халамжлахыг би үнэндээ мэдэхгүй байлаа. Тэгтэл манай ажилчлагч багш нарын нэг Юстин эгч хурч ирэв. Том болсон хоёр хүүхэдтэй тэр эгч надад хэрхэн туслахаа мэдэж байлаа. Тэр эмийн сан руу яваад ирэх тэр хугацаанд миний юу хийх ёстойг хэлж өгөв. Дараа нь нөхрийг маань гэртэ түргэн эрэхтэн туслахын тулд гал тэрэгний буудал дээр түүнийг тосч авах ажлыг зохион байгууллаа. Энэхүү үйлдэл надад үйлчлэх гэсэн түүний хүсэл ариун сүсний өдөөлт бөгөөд шин дуудлага биелүүлэхэд эхэзний тусламж надад хэрэгтэй байгаагийн нотолгоо мөн гэдэгт би итгэсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд хайртай. Бас бидний хүн нэг бүрийн нөхцөл байдал чадварыг мэддэг. Бид өдөр тутмын залбирлаар дамжуулан түүний тусламжийг хүсдэгч тэрбээр бидний хэрэгцээг өөр хин нэгээр дамжуулан шийдвэрлэж өгдөг. Хэрв та нар бинээ харьлах юм бол үгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шамь мөн гэдгийг мэдэх болно гэж их эзэн хэлсэн бэлээ. Бид амин хуваа бодол би бусдад үйлчилсэн үед Христийн цэвэр хайр илэрхийлдэг. Бид бидэд туслах нь ариусх үйл явц бөгөөд үйлчлэл хүлээн авахчийн зүрх сэтгэлийг ариусгаж өгөөгчийг даруусгадаг. Халамжийн төлөвлөгөө сайн мэдээний мөнхийн зарчмуудыг хэрэгжүүлсээр ирсэн билээ. Бусдыг ажиллах үйл хэрэгтээ хэдний агуулгын ажилд оролцох хүслээ бүгдээрээ шинцэлцгээе. Их эзэн бидний хүн нэг бүрийг нэгүүлсэл энэрэл өрөвч сэтгэлийн дагуу агуу мэдрэмжээр ажиллахын төлөө би залбирч байна.
That their needs may be met, that their faith may be strengthened, and that their hearts may be filled with gratitude and love. May the Lord bless.
Бидний зардлыг сайн мэдээ гэрэлд дуулууртаа алхах биднийг тэрээр ажиллах болтугай. Их эзний нэрээр амен.